VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Uni Eropa secara resmi memulai vaksin virus corona untuk 27 negara anggotanya pada hari Minggu. Namun Jerman sudah memberi suntikan pertamanya sehari lebih awal.
Mencapai kawasan perkantoran dan perbelanjaan Rockefeller Plaza di New York tidaklah mudah tahun ini, bahkan dengan berjalan kaki sekalipun.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 28 Desember bersama Leah Johannes. Seorang jurnalis warga Tiongkok dihukum penjara 4 tahun karena laporan streaming langsungnya dari Wuhan sewaktu wabah COVID-19 terungkap. Kata pengacaranya hari Senin, hampir 1 tahun setelah rincian mengenai pneumonia virus yang tidak diketahui muncul di kota di Tiongkok Tengah itu. Zhang Zhen, mantan pengacara, dijatuhi hukuman itu dalam persidangan singkat di sebuah pengadilan di Shanghai karena dituduh memicu pertengkaran dan memancing masalah atas laporannya pada tahap-tahap awal wabah. Laporan langsung dan esainya dibagikan secara luas di berbagai platform media sosial pada bulan Februari sehingga menarik perhatian pihak berwenang yang sejauh ini telah menghukum 8 pelapor virus sementara mereka menyingkirkan kritik atas tanggapan pemerintah terhadap wabah. Beijing membanggakan diri atas keberhasilannya yang luar biasa dalam mengendalikan virus itu di wilayahnya dengan perekonomian yang bangkit kembali. Sementara sebagian besar wilayah lain di dunia kesulitan menghadapi lockdown dan kasus yang melonjak setahun sejak pandemi bermula di Wuhan. Jepang melarang masuk semua warga negara asing non-residen sebagai tindakan pencegahan terhadap varian virus corona baru yang berpotensi lebih menular.
Inutsu to kurashi o mamuru tame ni 先手先手対応するために土曜日に更新を指示し、全世界から外国人の新規入国者。
Untuk menyelamatkan nyawa orang dan untuk mengambil tindakan pencegahan, saya mengumumkan pada hari Sabtu bahwa Jepang akan melarang masuknya warga negara asing dari seluruh dunia, kata Perdana Menteri Yoshihide Suga Senin. Kementerian Luar Negeri menyatakan larangan masuk itu berlaku mulai Senin hingga 31 Januari. Suga mengulangi permintaannya kepada publik untuk menghabiskan liburan akhir tahun dan tahun baru dengan tidak banyak kegiatan dan tetap memakai masker dan mencuci tangan di tengah kekhawatiran varian baru virus corona yang telah menyebar di Inggris dan terdeteksi di bandara dan di Tokyo pekan lalu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Regulator di Bank Sentral Tiongkok telah memerintahkan perusahaan jasa keuangan online raksasa Ant Group untuk merestrukturisasi operasinya agar sesuai dengan pedoman regulasi. People's Bank of China mengemukakan dalam pernyataan hari Minggu bahwa regulatornya telah mengeluarkan persyaratan dalam pertemuan dengan eksekutif Ant Group sehari sebelumnya. Wakil Gubernur Bank Sentral Pan Goshen mengatakan bank menguraikan daftar masalah pada Ant Group termasuk kurangnya tata kelola yang baik, melanggar tuntutan regulasi, menggunakan dominasi pasarnya untuk menekan pesaing, serta merugikan hak-hak dan kepentingan konsumen. Sebuah kapal pukat Rusia tenggelam Senin di bagian utara Laut Barents dan 17 awaknya masih dinyatakan hilang. Menurut pernyataan Komite Investigasi Rusia, kapal dengan 19 awak itu terbalik dan tenggelam pada Senin pagi. Dua awak kapal itu berhasil diselamatkan. Operasi pencarian korban saat ini masih berlangsung, sementara penyelidikan kriminal atas insiden tersebut mulai dilakukan. Kantor berita Interfax melaporkan 4 kapal telah dikerahkan untuk mencari para awak yang hilang. Gempa berkekuatan sedang atau moderat mengguncang Kroasia di dekat ibu kotanya Zagreb Senin pagi. Insiden itu memicu kepanikan dan menimbulkan kerusakan pada sejumlah bangunan di beberapa kawasan di sebelah selatan Zagreb. Belum ada laporan mengenai apakah ada korban tewas dan luka. Sejumlah pakar seismologi Kroasia mengatakan kekuatan gempa yang melanda sekitar pukul 7.30 pagi waktu setempat adalah 5,0 skala Richter. Pusat gempa terletak di sebuah kawasan di dekat kota Petrinja dan kota Sisak, sekitar 50 km dari sebelah selatan Zagreb. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Pos
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 28 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 719.219 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 5.854 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 6.302 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 589.978. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 215 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 21.452. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio, meminta seluruh pihak untuk tidak panik terkait mutasi virus COVID-19. Apa yang berkembang selalu berada di bawah pengawasan lembaga tersebut. Sejak Januari 2020 lalu, Lembaga Eijkman telah meneliti virus dari lokasi asalnya, yaitu Wuhan. Setelah itu hingga Agustus dan September tahun ini, Eijkman juga sudah mencatat ada perubahan atau pola mutasi virus yang diisolasi pada waktu itu.
Saat ini kami sedang dalam proses untuk mempelajari yang virus-virus di bulan November, Desember agar mendapatkan data lebih terkini termasuk yang berkaitan dengan virus mutasi di Inggris ini. Sehingga kalau memang sudah ada maka kita bisa menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil.
Amin menambahkan mutasi virus terjadi secara alami dan acak, tidak sistematis. Dalam prosesnya terjadi seleksi di mana ada mutasi yang menyebabkan virusnya menjadi lemah dan dia tereliminasi. Namun ada juga mutasi yang menyebabkan virusnya bertambah kuat, dalam arti dia lebih cocok dengan lingkungan dan menjadikannya bertahan. Proses mutasi pendeknya adalah salah satu upaya virus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana dia berada. Pakar Biologi Molekular Universitas Gadjah Mada, Dr. Gunadi, PhD di Yogyakarta, menjelaskan yang terjadi di Inggris adalah hasil analisis genomik virus corona yang menunjukkan adanya sekelompok mutasi atau varian baru pada lebih dari 50% kasus. Varian ini dikenal dengan nama VUI-2020-12-01 yang dibaca sebagai varian under investigation tahun 2020 bulan 12 varian 01. Varian ini terdiri dari sekumpulan mutasi antara lain 9 mutasi pada protein S. Varian baru juga ditemukan secara signifikan pada kasus COVID-19 di Afrika Selatan, yaitu kombinasi 3 mutasi pada protein S. Juru bicara Satgas COVID-19 Nasional, Profesor Wiku Bakti Bawono Adhisa Smito menegaskan, munculnya varian virus baru Desember ini harus menjadi perhatian khusus. Libur panjang akhir tahun bisa menjadi wahana penularan secara masif jika masyarakat melakukan perjalanan antar wilayah.
Seandainya virus itu sudah ada di daerah Asia, dengan mobilitas penduduk antar negara berpotensi untuk masuk ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Di dalam Indonesia pun juga kita harus membatasi mobilitas penduduk. Lebih baik kita tinggal di rumah saja, liburan dengan aman dan nyaman.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
TNI Polri menegaskan komitmennya untuk memburu dan segera menangkap 11 orang anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT yang telah melakukan teror di Sigi, Sulawesi Tengah pada November. Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto menegaskan perburuan tersebut dilakukan tidak hanya dengan mengerahkan personel aparat di lapangan, tetapi juga dengan menggunakan teknologi pesawat nirawak atau drone yang mampu mendeteksi suhu tubuh manusia di balik rapatnya vegetasi hutan. Namun Hadi mengakui penangkapan teroris itu akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Proses ini memang akan membutuhkan waktu yang lama. Namun kita profesional karena kita menggunakan hampir 3 lapis, yaitu melaksanakan pesawat surveillance dari pesawat Boeing, kita mencari yang di mana targetnya.
Papar Hadi dalam dialog lintas agama dan lintas generasi di Toko Rondo di Kabupaten Poso pada Rabu 23 Desember 2020. Pihak aparat, kata Hadi, sedang memantau titik-titik mencurigakan yang ditengerai terkait dengan keberadaan kelompok teroris tersebut. Kelompok teroris MIT melakukan penganiayaan dan membunuh 4 orang warga desa Lembantongoa pada 27 November 2020. Mereka juga membakar 6 unit rumah warga. Insiden tersebut mengakibatkan warga mengungsi karena dicekam rasa takut. Lebih lanjut, Hadi mengatakan meskipun teknologi mampu mendeteksi pancaran suhu tubuh manusia, tetapi aparat tetap membutuhkan informasi tambahan untuk memastikan target yang sedang diburu tersebut. Informasi itu bisa berasal dari laporan warga ataupun dengan mengirimkan personel ke wilayah terkait. Kelompok MIT, kata Panglima TNI, memiliki ketergantungan logistik bahan makanan yang akan selalu mendorong mereka untuk masuk ke wilayah perkampungan. Pasalnya, hutan pegunungan yang menjadi basis persembunyian kelompok itu tidak menyediakan bahan makanan yang memadai. Oleh karena itu, katanya, ia berharap masyarakat yang melihat kehadiran kelompok tersebut agar segera melaporkan kepada aparat.
Sedikitpun informasi yang ada, yang didapatkan, walaupun itu mungkin dianggap sepele, silakan disampaikan kepada aparat. Karena mencari 11 titik ini juga tidak mudah. Bisa berubah 1000 wajah. Dan ketergantungan mereka adalah logistik.
Pada kesempatan itu, selain berdialog dengan tokoh agama dan masyarakat di Poso, Panglima TNI yang didampingi oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto juga menggelar kegiatan bakti sosial berupa pemberian santunan dan penyerahan kunci rumah bagi keluarga korban teroris di Desa Lembentong Wasigi. Selain itu juga dilakukan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Poso Pesisir dengan menggunakan kendaraan bermotor. Dalam dialog tersebut terungkap keinginan masyarakat Poso untuk mendapatkan rasa aman dan damai. Untuk itu, masyarakat berharap aparat dapat berlaku tegas dalam mengakhiri berbagai bentuk gangguan keamanan.
Melakukan penanganan gangguan keamanan yang ada di daerah kami, Pak, yang terasa sangat mengganggu aktivitas masyarakat.
Ujar Sekretaris Komisariat Daerah atau Komda Al-Herat Poso, Ibrahim Ismail. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Setelah meraih banyak pengalaman dalam dunia couture dan fashion, Melly Indarto kembali bermukim di kota asalnya, Pasuruan, Jawa Timur, untuk meneruskan bisnis orang tuanya. Namun, keinginannya untuk tetap menyalurkan bakat dan keterampilan dalam dunia fashion membuatnya menelusuri peluang-peluang yang ada di sana. Ia mengatakan,
saya keliling-keliling cari tahu sebenarnya ada potensial apa yang di tempat tinggal saya ini yang bisa dieksplor, yang masih satu line sama dunia fashion. Kalau untuk industri batik memang dari dulu di Pasuruan setahu saya ada, cuma memang levelnya level yang apa ya, deso bisa dibilang gitu ya. Jadi secara taste itu masih taste-nya orang desa, belum bisa menjangkau market sampai Jakarta, sampai Bali, bahkan sampai luar negeri gitu.
Selain produksi batik, Melly juga ingat akan budidaya ulat sutra pada masa lalu.
Saya kan sudah menemukan titik tenun, sudah menemukan titik pembatik. Saya ingat waktu itu, waktu kecil kan saya pernah diajak mama ke rumah budidaya sutra, berarti ada komoditas sutra di sini yang bisa dikembangkan.
Dalam dua sektor inilah, Melly melihat berbagai potensi baru untuk dikembangkan. Ia yakin bisa mengembangkannya melalui kreativitas desain yang dikuasainya, keterampilan batik tulis yang tersedia di Purwosari, juga sisa-sisa budidaya ulat sutra yang bisa dihidupkan kembali. Melly mengiringi misinya untuk menghidupkan kembali dua sektor itu dengan berbagai langkah reformasi, antara lain desain batik yang menarik pasar yang lebih luas. Ia memproduksi batik untuk generasi muda misalnya. Ia juga meremajakan tenaga kerja dalam sektor perbatikan dan budidaya ulat sutra. Diwawancarai secara terpisah, Lintu Tulistiantoro, Ketua Komunitas Batik Jawa Timur atau KIBAS, menuturkan bahwa gerak laju pembaruan dalam sektor batik memang tinggi. Itu terjadi berkat anjuran dan kebijakan pemerintah, ditambah animo masyarakat Jawa Timur.
Itu memang sangat luar biasa, pembinaan tentang batik, pelatihan kepada masyarakat, itu terjadi besar-besaran.
Pandemi sepanjang tahun 2020 sangat memukul sektor ini. Tetapi berkat kehadiran transaksi online serta usaha giat untuk melawan kondisi perekonomian yang lesu, beberapa bisnis berhasil bertahan. Melly dan Lintu, dua pakar perbatikan, optimistis usaha batik pada masa depan tetap menjanjikan. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Uni Eropa secara resmi memulai vaksin virus corona untuk 27 negara anggotanya pada hari Minggu. Namun Jerman sudah memberi suntikan pertamanya sehari lebih awal, hanya beberapa jam setelah menerima kiriman vaksin pertamanya. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Jerman memulai vaksinasi pertamanya hari Sabtu. Warga Jerman pertama yang mendapat imunisasi vaksin buatan Pfizer-BioNTech adalah penghuni pantai lansia Edith Kwezala, usia 101 tahun. Demikian dilaporkan kantor berita DPA. Hari Minggu, tim vaksin gelombang pertama mulai memberi suntikan kepada warga di seluruh Jerman, terutama pada komunitas perumahan lansia dan rumah sakit. Di kota Cologne, Jerman, Minggu, Gertrude Vogel, usia 92, menjadi perempuan pertama di kota itu yang mendapat vaksinasi dari para dokter di perumahan lansia di distrik Riho. Kelompok yang diprioritaskan adalah mereka yang berusia 80 tahun ke atas, serta para pemberi layanan kesehatan dan staf rumah sakit yang beresiko terkena virus. Gertrude Vogel mengatakan,
"Das wünsche ich Ihnen auch allen. Ist eine tolle Sache."
Ini hebat, saya merasa bangga dan saya berharap banyak orang, hampir semua orang divaksinasi. Kita beruntung sehingga bisa membereskan masalah buruk ini. Sangat penting untuk mendapat vaksinasi dan tidak sakit.
Jerman akan mendapat 1,3 juta dosis vaksin lainnya sebelum akhir tahun dan 10 juta lagi selama kuartal pertama 2021. Yunani juga meluncurkan program vaksinasinya hari Minggu. Dosis pertama diberikan di Rumah Sakit Evangelismos di Athena serta 4 rumah sakit lainnya di seluruh kawasan Attika. Seorang perawat ICU dan laki-laki berusia 88 tahun menjadi yang pertama mendapat vaksin di negara itu. Presiden Yunani Katerina Sekelarapolu dan Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis berikutnya akan mendapat vaksin, disusul para pemimpin politik dan agama lainnya. Penduduk di Athena mengatakan lega program vaksin akhirnya dimulai.
Saya kira mayoritas warga Yunani akan melakukan vaksinasi sampai musim panas, saat seluruh vaksin tiba. Saya kira ini positif. Saya tidak melihat harapan lain kecuali vaksin.
Sementara itu, seorang perempuan bernama Morissette dan ahli penyakit jantung di sebuah rumah sakit di Paris, Prancis, menjadi warga pertama yang mendapat vaksin COVID-19 pada hari Minggu. Jean-Jacques Monsus mengatakan,
"Saya seorang ahli penyakit jantung, jadi saya melayani lansia. Jadi kita semua, para pekerja kesehatan, harus bersama para pasien. Mereka divaksinasi, kita divaksinasi. Jadi sama."
Mengingat banyak warga Prancis yang mempertanyakan keamanan vaksin virus ini, pemerintah Prancis berhati-hati dalam pesannya dan ingin memastikan agar tidak dianggap memaksakan vaksin kepada publik. Spanyol, salah satu pusat perbakan virus corona di Eropa, juga memulai program vaksinnya hari Minggu. Demikian pula Austria dan Ceko. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Perkiraan tingkat kesehatan dunia yang baru saja dikeluarkan WHO menemukan bahwa orang hidup 6 tahun lebih lama dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, namun lebih banyak orang yang hidup dengan disabilitas yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Lisa Slain melaporkan bersama saya Irfan Ihsan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan angka harapan hidup telah meningkat dari 67 tahun menjadi 73 tahun sejak tahun 2000. Selama periode ini, WHO mencatat kemajuan telah dibuat dalam mengurangi kematian akibat sejumlah penyakit menular. Misalnya, WHO mengatakan HIV atau AIDS telah turun dari penyebab utama kematian ke-8 pada tahun 2000 menjadi penyebab kematian ke-19 pada tahun 2019. Dan TBC turun dari peringkat 7 ke posisi 13 dalam 2 dekade terakhir. Perubahan besar lainnya sejak tahun 2000 adalah bahwa penyakit tidak menular telah menggantikan penyakit menular sebagai penyebab utama kematian. Samira Asma, asisten Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO dari Division of Data, Analytics and Delivery for Impact, mengatakan penyakit jantung tetap menjadi pembunuh nomor satu di dunia. Dia mengatakan kematian akibat penyakit jantung telah meningkat lebih dari 2 juta sejak tahun 2000 menjadi hampir 9 juta tahun lalu. Dia juga mengatakan penyakit Alzheimer dan bentuk demensia lainnya termasuk di antara 10 penyebab kematian teratas. Perempuan terpengaruh secara tidak proporsional. 65% dari kematian itu adalah perempuan, kata Samira. Laporan tersebut menemukan kematian akibat diabetes juga telah meningkat hingga 70%, di mana laki-laki memiliki risiko lebih tinggi daripada perempuan. Dikatakan kawasan Mediterania Timur adalah wilayah yang paling terpengaruh dengan kematian akibat diabetes meningkat lebih dari 2 kali lipat selama 20 tahun terakhir. Direktur Departemen Penyakit Tidak Menular WHO, Bente Mikkelsen, mengatakan penyakit tidak menular tetap menjadi masalah besar di negara-negara berpenghasilan tinggi. Orang-orang di sana berisiko terkena penyakit akibat rokok, penggunaan alkohol yang berbahaya, dan obesitas. Namun dia mengatakan 80% kematian dini akibat penyakit tidak menular sekarang ini terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Laporan tersebut juga menemukan bahwa angka disabilitas sedang meningkat, cedera adalah penyebab utama disabilitas dan kematian. Laporan tersebut melaporkan, cedera akibat kecelakaan lalu lintas telah meningkat. Penggunaan narkoba di Amerika juga telah muncul sebagai kontributor penting bagi kecacatan dan kematian. Data menunjukkan telah terjadi peningkatan hampir 3 kali lipat dalam kematian akibat penggunaan narkoba antara tahun 2000 dan 2019 di wilayah ini. Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Mencapai kawasan perkantoran dan perbelanjaan Rockefeller Plaza di New York tidaklah mudah tahun ini, bahkan dengan berjalan kaki sekalipun. Tetapi hal ini tidak menghentikan ratusan orang berjalan kaki untuk melihat langsung pohon Natal di sana. Tahun ini banyak bus yang menghalangi pemandangan tersebut. Sisi terbaik untuk melihatnya memang disiapkan bagi orang-orang yang menyaksikan acara penyalaan lampu pohon Natal itu secara virtual. Pohon penuh hiasan itu menandai tempat spektakuler bagi acara penyalaan lampu-lampu di pohon tersebut. Tampilan pohon itu sangat jauh berbeda daripada pemandangan pertama ketika pohon itu tiba di kota New York dalam keadaan kusam dan gundul di satu sisi. Pohon yang sesuai untuk tahun ini, cuit warga ketika itu. Tetapi setelah dirapikan, pohon tersebut kini tampil menarik. Etalase-etalase toko yang dihias menambah kemeriahan musim liburan akhir tahun. Dan seolah mengiyakan bahwa 2020 memang tahun yang benar-benar sulit, toko Saks Fifth Avenue mengambil pendekatan berbeda terhadap etalase tokonya yang terkenal mewah. Bukannya menampilkan barang-barang mahal seperti perhiasan, toko tersebut menampilkan pemandangan yang sederhana dan menenangkan. Diana, seorang wisatawan, mengemukakan.
Pandemi ini sedikit membuat depresi, tetapi saya berusaha menghadapinya sebaik mungkin. Cukup menyedihkan, saya seorang perawat dan kita harus bersikap positif. Situasi akan bertambah baik.
Anida, seorang warga New York, mengatakan,
with everything, right, we still have to have a little bit of Christmas.
Dengan semua yang terjadi, kita harus merasakan Natal, liburan, kegembiraan, juga damai.
Dan begitu lampu hiasan pohon itu dinyalakan, sedikit keajaiban turun ke jalan-jalan kota New York yang dingin. Seperti dikemukakan warga New York, Mark Apollo.
They had the buses to prevent people from congregating on the street.
Mereka menempatkan bus-bus untuk mencegah orang-orang berkerumun di jalan, tetapi tetap saja ini tidak menghentikan orang-orang, khususnya warga New York dan turis-turis, untuk melihat momen ikonik dan historik sewaktu lampu hiasan pohon ini dinyalakan.
Tradisi ini dimulai pada tahun 1931, sewaktu para pekerja yang membangun Rockefeller Center menyisihkan sebagian upah mereka untuk membeli pohon yang mereka hiasi dengan karangan bunga yang dirangkai sendiri dan untaian buah cranberry. Sekarang ini, pohon tersebut dihiasi 50 ribu jenis ornamen, dan puncaknya diterangi bintang dari kristal Swarovski. Biasanya 750 ribu orang datang untuk melihat pohon terang di Rockefeller ini setiap hari. Tetapi pada tahun 2020, akses dibatasi bagi tidak lebih dari 4 orang untuk setiap kesempatan. Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Hampir setiap tahun, studio film merilis film bertemakan Natal untuk berbagai kelompok usia. Namun tidak semua film terkait Natal itu meraup sukses besar. Berikut ini 5 film Natal dengan pendapatan terbesar sepanjang masa berdasarkan Box Office Mojo. Film The Lion, The Witch, and The Wardrobe yang merupakan film pertama dari serial film The Chronicles of Narnia mungkin bukan bertema Natal seperti kebanyakan film lainnya yang menampilkan pohon Natal dan hadiah-hadiah. Namun, film The Lion, The Witch, and The Wardrobe menampilkan banyak salju, mantel-mantel bulu, serta Sinterklaas sebagai karakter pendukung. Film yang dirilis pada tanggal 9 Desember 2005 ini mampu meraup pendapatan $423 juta dan berada pada posisi kelima dalam daftar film terkait Natal dengan pendapatan terbesar sepanjang masa. Posisi keempat ditempati film Gremlins yang dirilis pada tahun 1984. Film itu mengisahkan seorang ayah yang berprofesi sebagai salesman berupaya mencari hadiah Natal yang unik bagi putranya. Ia membeli seekor Mogwai dari sebuah toko di pecinan. Penjaga toko memperingatkan agar Mogwai jangan sampai terpapar sinar dan jangan diberi makan pada tengah malam. Namun justru dua larangan itu dilakukan. Akibatnya, sekumpulan gremlin memorak-moranda kota tersebut pada malam Natal. Film How the Grinch Stole Christmas yang diperankan aktor Jim Carrey mampu meraup pendapatan $451 juta. Bayaran Jim Carrey untuk memainkan tokoh Grinch, $20 juta, juga memecahkan rekor untuk bayaran aktor yang berperan dalam film terkait libur Natal. Namun tentu saja bayaran itu dianggap sepadan karena film itu mampu mencapai posisi ketiga dalam daftar 5 film terkait libur Natal dengan penghasilan tertinggi versi Box Office Mojo. Walau tidak menghadirkan tokoh Sinterklaas, film Iron Man 3 dianggap sebagai salah satu film libur Natal. Alasannya, film itu menampilkan suasana libur Natal. Film yang diproduksi dengan anggaran terbesar bagi film kategori libur Natal ini mampu meraup $458 juta, menempatkannya pada posisi kedua daftar 5 film libur Natal dengan penghasilan terbesar sepanjang masa. Film Home Alone yang dirilis pada tahun 1990 dan diperankan Macaulay Culkin serta diproduksi studio 20th Century Fox merupakan film libur Natal yang mampu meraup pendapatan terbesar sepanjang masa, $635 juta. Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, VOA Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Joy Pam, remaja putri berusia 13 tahun di Nigeria, harus mencuci piring dan memasak untuk keluarganya serta menyapu lingkungan tempat tinggalnya sejak pandemi memaksa sekolah-sekolah ditutup pada Maret lalu. Meskipun sekolah telah dibuka kembali, ia masih harus melanjutkan tugasnya di rumah itu. Joy mengatakan,
"When I see them going to school, tears will start dropping out from my eyes.
Sewaktu saya melihat mereka pergi ke sekolah, air mata saya mulai mengalir. Saya berharap orang tua saya mendapat uang untuk membayar SPP agar saya dapat kembali ke sekolah."
Malala Fund adalah LSM yang aktif mendukung hak-hak anak perempuan di seluruh dunia untuk mendapatkan pendidikan. Perwakilannya di Nigeria, Crystal Ikani Musa, mengatakan lebih banyak anak perempuan daripada anak laki-laki yang putus sekolah di Nigeria. Ia menjelaskan,
"Before the COVID pandemic, Nigeria had 13.2 million children."
Sebelum pandemi COVID, Nigeria mencatat 13,2 juta anak-anak putus sekolah. Lebih dari 50%-nya adalah anak perempuan. Begitu pandemi melanda, jauh lebih banyak, hingga 36 juta anak-anak yang putus sekolah.
Para pejabat pendidikan seperti Matthew Sulit, Direktur Eksekutif Dewan Pendidikan Dasar Universal Negara Bagian Plateau, mengatakan anak-anak perempuan menghadapi lebih banyak rintangan dalam mendapatkan akses ke pendidikan. Ia menjelaskan,
"Assistance should be given to the children.
Bantuan harus diberikan kepada anak-anak, khususnya anak-anak perempuan. Kami memiliki siaran televisi dan radio. Kami telah memproduksi sejumlah materi yang dikirim kepada anak-anak di rumah."
Riset yang dipimpin Ikani Musa dari Malala Fund mengindikasikan bahwa selama lockdown, banyak anak perempuan yang menghadapi hambatan dalam menggunakan opsi belajar jarak jauh yang disediakan pemerintah. Ikani Musa menjelaskan,
"Girls are in rural areas. A lot of them did not have access to television."
Anak-anak di kawasan pedesaan, banyak dari mereka yang tidak memiliki akses ke televisi atau radio karena tidak ada listrik di rumah.
Anak-anak juga menghabiskan waktu lebih banyak melakukan tugas-tugas rumah tangga semasa lockdown, sebut Hamzat Lawal, CEO Connected Development dan Malala Fund Champion. Ini berarti anak-anak perempuan memiliki waktu lebih sedikit untuk belajar dan mempersiapkan diri kalau sekolah dibuka kembali. Undang-Undang Pendidikan Dasar Universal 2004 menawarkan pendidikan gratis bagi setiap anak Nigeria hingga SMA. Tetapi Hamzat Lawal mengatakan ada biaya terselubung yang tidak mampu dipenuhi banyak keluarga miskin.
Our campaign is saying, remove hidden fee.
Kampanye kami menyatakan singkirkan biaya terselubung, perbaiki Undang-Undang Pendidikan Dasar Universal, dan pastikan anak-anak, lelaki dan perempuan, dan khususnya anak-anak perempuan, wajib untuk bersekolah untuk mendapatkan akses pendidikan gratis 12 tahun.
Utami Husin, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Leah Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Uni Eropa secara resmi memulai vaksin virus corona untuk 27 negara anggotanya pada hari Minggu. Namun Jerman sudah memberi suntikan pertamanya sehari lebih awal.
Mencapai kawasan perkantoran dan perbelanjaan Rockefeller Plaza di New York tidaklah mudah tahun ini, bahkan dengan berjalan kaki sekalipun.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 28 Desember bersama Leah Johannes. Seorang jurnalis warga Tiongkok dihukum penjara 4 tahun karena laporan streaming langsungnya dari Wuhan sewaktu wabah COVID-19 terungkap, kata pengacaranya hari Senin, hampir 1 tahun setelah rincian mengenai pneumonia virus yang tidak diketahui muncul di kota di Tiongkok Tengah itu. Zhang Zhan, mantan pengacara, dijatuhi hukuman itu dalam persidangan singkat di sebuah pengadilan di Shanghai karena dituduh memicu pertengkaran dan memancing masalah atas laporannya pada tahap-tahap awal wabah. Laporan langsung dan esainya dibagikan secara luas di berbagai platform media sosial pada bulan Februari sehingga menarik perhatian pihak berwenang yang sejauh ini telah menghukum 8 pelapor virus sementara mereka menyingkirkan kritik atas tanggapan pemerintah terhadap wabah. Beijing membanggakan diri atas keberhasilannya yang luar biasa dalam mengendalikan virus itu di wilayahnya dengan perekonomian yang bangkit kembali. Sementara sebagian besar wilayah lain di dunia kesulitan menghadapi lockdown dan kasus yang melonjak setahun sejak pandemi bermula di Wuhan. Jepang melarang masuk semua warga negara asing non-residen sebagai tindakan pencegahan terhadap varian virus corona baru yang berpotensi lebih menular.
Inutsu to kurashi wo mamuru tame ni 先手先手対応するために土曜日に更新を指示し、全世界から外国人の新規入国者。
Untuk menyelamatkan nyawa orang dan untuk mengambil tindakan pencegahan, saya mengumumkan pada hari Sabtu bahwa Jepang akan melarang masuknya warga negara asing dari seluruh dunia, kata Perdana Menteri Yoshihide Suga Senin. Kementerian Luar Negeri menyatakan larangan masuk itu berlaku mulai Senin hingga 31 Januari. Suga mengulangi permintaannya kepada publik untuk menghabiskan liburan akhir tahun dan tahun baru dengan tidak banyak kegiatan dan tetap memakai masker dan mencuci tangan di tengah kekhawatiran varian baru virus corona yang telah menyebar di Inggris dan terdeteksi di bandara dan di Tokyo pekan lalu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Regulator di Bank Sentral Tiongkok telah memerintahkan perusahaan jasa keuangan online raksasa Ant Group untuk merestrukturisasi operasinya agar sesuai dengan pedoman regulasi. People's Bank of China mengemukakan dalam pernyataan hari Minggu bahwa regulatornya telah mengeluarkan persyaratan dalam pertemuan dengan eksekutif Ant Group sehari sebelumnya. Wakil Gubernur Bank Sentral Pan Goshen mengatakan bank menguraikan daftar masalah pada Ant Group termasuk kurangnya tata kelola yang baik, melanggar tuntutan regulasi, menggunakan dominasi pasarnya untuk menekan pesaing, serta merugikan hak-hak dan kepentingan konsumen. Sebuah kapal pukat Rusia tenggelam Senin di bagian utara Laut Barents dan 17 awaknya masih dinyatakan hilang. Menurut pernyataan Komite Investigasi Rusia, kapal dengan 19 awak itu terbalik dan tenggelam pada Senin pagi. Dua awak kapal itu berhasil diselamatkan. Operasi pencarian korban saat ini masih berlangsung, sementara penyelidikan kriminal atas insiden tersebut mulai dilakukan. Kantor berita Interfax melaporkan 4 kapal telah dikerahkan untuk mencari para awak yang hilang. Gempa berkekuatan sedang atau moderat mengguncang Kroasia di dekat ibu kotanya Zagreb Senin pagi. Insiden itu memicu kepanikan dan menimbulkan kerusakan pada sejumlah bangunan di beberapa kawasan di sebelah selatan Zagreb. Belum ada laporan mengenai apakah ada korban tewas dan luka. Sejumlah pakar seismologi Kroasia mengatakan kekuatan gempa yang melanda sekitar pukul 7.30 pagi waktu setempat adalah 5,0 skala Richter. Pusat gempa terletak di sebuah kawasan di dekat kota Petrinja dan kota Sisak, sekitar 50 km dari sebelah selatan Zagreb. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kau
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 28 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 719.219 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 5.854 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 6.302 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 589.978. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 215 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 21.452. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio, meminta seluruh pihak untuk tidak panik terkait mutasi virus COVID-19. Apa yang berkembang selalu berada di bawah pengawasan lembaga tersebut. Sejak Januari 2020 lalu, Lembaga Eijkman telah meneliti virus dari lokasi asalnya, yaitu Wuhan. Setelah itu hingga Agustus dan September tahun ini, Eijkman juga sudah mencatat ada perubahan atau pola mutasi virus yang diisolasi pada waktu itu.
Saat ini kami sedang dalam proses untuk mempelajari yang virus-virus di bulan November, Desember agar mendapatkan data lebih terkini termasuk yang berkaitan dengan virus mutasi di Inggris ini. Sehingga kalau memang sudah ada maka kita bisa menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil.
Amin menambahkan mutasi virus terjadi secara alami dan acak, tidak sistematis. Dalam prosesnya terjadi seleksi di mana ada mutasi yang menyebabkan virusnya menjadi lemah dan dia tereliminasi. Namun ada juga mutasi yang menyebabkan virusnya bertambah kuat, dalam arti dia lebih cocok dengan lingkungan dan menjadikannya bertahan. Proses mutasi pendeknya adalah salah satu upaya virus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana dia berada. Pakar Biologi Molekular Universitas Gadjah Mada, Dr. Gunadi, PhD di Yogyakarta, menjelaskan yang terjadi di Inggris adalah hasil analisis genomik virus corona yang menunjukkan adanya sekelompok mutasi atau varian baru pada lebih dari 50% kasus. Varian ini dikenal dengan nama VUI-2020-12-01 yang dibaca sebagai varian under investigation tahun 2020 bulan 12 varian 01. Varian ini terdiri dari sekumpulan mutasi antara lain 9 mutasi pada protein S. Varian baru juga ditemukan secara signifikan pada kasus COVID-19 di Afrika Selatan, yaitu kombinasi 3 mutasi pada protein S. Juru bicara Satgas COVID-19 Nasional, Profesor Wiku Bakti Bawono Adhisa Smito menegaskan, munculnya varian virus baru Desember ini harus menjadi perhatian khusus. Libur panjang akhir tahun bisa menjadi wahana penularan secara masif jika masyarakat melakukan perjalanan antar wilayah.
Seandainya virus itu sudah ada di daerah Asia, dengan mobilitas penduduk antar negara berpotensi untuk masuk ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Di dalam Indonesia pun juga kita harus membatasi mobilitas penduduk. Lebih baik kita tinggal di rumah saja, liburan dengan aman dan nyaman.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
TNI Polri menegaskan komitmennya untuk memburu dan segera menangkap 11 orang anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT yang telah melakukan teror di Sigi, Sulawesi Tengah pada November. Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto menegaskan perburuan tersebut dilakukan tidak hanya dengan mengerahkan personel aparat di lapangan, tetapi juga dengan menggunakan teknologi pesawat nirawak atau drone yang mampu mendeteksi suhu tubuh manusia di balik rapatnya vegetasi hutan. Namun Hadi mengakui penangkapan teroris itu akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Proses ini memang akan membutuhkan waktu yang lama. Namun kita profesional karena kita menggunakan hampir 3 lapis, yaitu melaksanakan pesawat surveillance dari pesawat Boeing. Kita mencari yang dimana targetnya.
Papar Hadi dalam dialog lintas agama dan lintas generasi di Toko Rondo di Kabupaten Poso pada Rabu 23 Desember 2020. Pihak aparat, kata Hadi, sedang memantau titik-titik mencurigakan yang ditengerai terkait dengan keberadaan kelompok teroris tersebut. Kelompok teroris MIT melakukan penganiayaan dan membunuh 4 orang warga desa Lembantongoa pada 27 November 2020. Mereka juga membakar 6 unit rumah warga. Insiden tersebut mengakibatkan warga mengungsi karena dicekam rasa takut. Lebih lanjut, Hadi mengatakan meskipun teknologi mampu mendeteksi pancaran suhu tubuh manusia, tetapi aparat tetap membutuhkan informasi tambahan untuk memastikan target yang sedang diburu tersebut. Informasi itu bisa berasal dari laporan warga ataupun dengan mengirimkan personel ke wilayah terkait. Kelompok MIT, kata Panglima TNI, memiliki ketergantungan logistik bahan makanan yang akan selalu mendorong mereka untuk masuk ke wilayah perkampungan. Pasalnya, hutan pegunungan yang menjadi basis persembunyian kelompok itu tidak menyediakan bahan makanan yang memadai. Oleh karena itu, katanya, ia berharap masyarakat yang melihat kehadiran kelompok tersebut agar segera melaporkan kepada aparat.
Sedikitpun informasi yang ada, yang didapatkan, walaupun itu mungkin dianggap sepele, silakan disampaikan kepada aparat. Karena mencari 11 titik ini juga tidak mudah. Bisa berubah 1000 wajah. Dan ketergantungan mereka adalah logistik.
Pada kesempatan itu, selain berdialog dengan tokoh agama dan masyarakat di Poso, Panglima TNI yang didampingi oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto juga menggelar kegiatan bakti sosial berupa pemberian santunan dan penyerahan kunci rumah bagi keluarga korban teroris di Desa Lembentong Wasigi. Selain itu juga dilakukan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Poso Pesisir dengan menggunakan kendaraan bermotor. Dalam dialog tersebut terungkap keinginan masyarakat Poso untuk mendapatkan rasa aman dan damai. Untuk itu, masyarakat berharap aparat dapat berlaku tegas dalam mengakhiri berbagai bentuk gangguan keamanan.
Melakukan penanganan gangguan keamanan yang ada di daerah kami, Pak, yang terasa sangat mengganggu aktivitas masyarakat.
Ujar Sekretaris Komisariat Daerah atau Komda Al-Herat Poso, Ibrahim Ismail. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Setelah meraih banyak pengalaman dalam dunia couture dan fashion, Melly Indarto kembali bermukim di kota asalnya, Pasuruan, Jawa Timur, untuk meneruskan bisnis orang tuanya. Namun, keinginannya untuk tetap menyalurkan bakat dan keterampilan dalam dunia fashion membuatnya menelusuri peluang-peluang yang ada di sana. Ia mengatakan,
saya keliling-keliling cari tahu sebenarnya ada potensial apa yang di tempat tinggal saya ini yang bisa dieksplor, yang masih satu line sama dunia fashion. Kalau untuk industri batik memang dari dulu di Pasuruan setahu saya ada, cuma memang levelnya level yang apa ya, deso bisa dibilang gitu ya. Jadi secara taste itu masih taste-nya orang desa, belum bisa menjangkau market sampai Jakarta, sampai Bali, bahkan sampai luar negeri gitu.
Selain produksi batik, Melly juga ingat akan budidaya ulat sutra pada masa lalu.
Saya kan sudah menemukan titik tenun, sudah menemukan titik pembatik. Saya ingat waktu itu, waktu kecil kan saya pernah diajak mama ke rumah budidaya sutra, berarti ada komoditas sutra di sini yang bisa dikembangkan.
Dalam dua sektor inilah, Melly melihat berbagai potensi baru untuk dikembangkan. Ia yakin bisa mengembangkannya melalui kreativitas desain yang dikuasainya, keterampilan batik tulis yang tersedia di Purwosari, juga sisa-sisa budidaya ulat sutra yang bisa dihidupkan kembali. Melly mengiringi misinya untuk menghidupkan kembali dua sektor itu dengan berbagai langkah reformasi, antara lain desain batik yang menarik pasar yang lebih luas. Ia memproduksi batik untuk generasi muda misalnya. Ia juga meremajakan tenaga kerja dalam sektor perbatikan dan budidaya ulat sutra. Diwawancarai secara terpisah, Lintu Tulistiantoro, Ketua Komunitas Batik Jawa Timur atau KIBAS, menuturkan bahwa gerak laju pembaruan dalam sektor batik memang tinggi. Itu terjadi berkat anjuran dan kebijakan pemerintah, ditambah animo masyarakat Jawa Timur.
Itu memang sangat luar biasa, pembinaan tentang batik, pelatihan kepada masyarakat, itu terjadi besar-besaran.
Pandemi sepanjang tahun 2020 sangat memukul sektor ini. Tetapi berkat kehadiran transaksi online serta usaha giat untuk melawan kondisi perekonomian yang lesu, beberapa bisnis berhasil bertahan. Melly dan Lintu, dua pakar perbatikan, optimistis usaha batik pada masa depan tetap menjanjikan. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Uni Eropa secara resmi memulai vaksin virus corona untuk 27 negara anggotanya pada hari Minggu. Namun Jerman sudah memberi suntikan pertamanya sehari lebih awal, hanya beberapa jam setelah menerima kiriman vaksin pertamanya. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Jerman memulai vaksinasi pertamanya hari Sabtu. Warga Jerman pertama yang mendapat imunisasi vaksin buatan Pfizer-BioNTech adalah penghuni pantai lansia Edith Kwezala, usia 101 tahun. Demikian dilaporkan kantor berita DPA. Hari Minggu, tim vaksin gelombang pertama mulai memberi suntikan kepada warga di seluruh Jerman, terutama pada komunitas perumahan lansia dan rumah sakit. Di kota Cologne, Jerman, Minggu, Gertrude Vogel, usia 92, menjadi perempuan pertama di kota itu yang mendapat vaksinasi dari para dokter di perumahan lansia di distrik Riho. Kelompok yang diprioritaskan adalah mereka yang berusia 80 tahun ke atas, serta para pemberi layanan kesehatan dan staf rumah sakit yang beresiko terkena virus. Gertrude Vogel mengatakan,
"Das wünsche ich Ihnen auch allen. Ist eine tolle Sache."
Ini hebat, saya merasa bangga dan saya berharap banyak orang, hampir semua orang divaksinasi. Kita beruntung sehingga bisa membereskan masalah buruk ini. Sangat penting untuk mendapat vaksinasi dan tidak sakit.
Jerman akan mendapat 1,3 juta dosis vaksin lainnya sebelum akhir tahun dan 10 juta lagi selama kuartal pertama 2021. Yunani juga meluncurkan program vaksinasinya hari Minggu. Dosis pertama diberikan di Rumah Sakit Evangelismos di Athena serta 4 rumah sakit lainnya di seluruh kawasan Attika. Seorang perawat ICU dan laki-laki berusia 88 tahun menjadi yang pertama mendapat vaksin di negara itu. Presiden Yunani Katerina Sekelarapolu dan Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis berikutnya akan mendapat vaksin, disusul para pemimpin politik dan agama lainnya. Penduduk di Athena mengatakan lega program vaksin akhirnya dimulai.
Saya kira mayoritas warga Yunani akan melakukan vaksinasi sampai musim panas saat seluruh vaksin tiba. Saya kira ini positif. Saya tidak melihat harapan lain kecuali vaksin.
Sementara itu, seorang perempuan bernama Morissette dan ahli penyakit jantung di sebuah rumah sakit di Paris, Prancis, menjadi warga pertama yang mendapat vaksin COVID-19 pada hari Minggu. Jean-Jacques Monsus mengatakan,
"Saya seorang ahli penyakit jantung, jadi saya melayani lansia. Jadi kita semua, para pekerja kesehatan, harus bersama para pasien. Mereka divaksinasi, kita divaksinasi, jadi sama."
Mengingat banyak warga Prancis yang mempertanyakan keamanan vaksin virus ini, pemerintah Prancis berhati-hati dalam pesannya dan ingin memastikan agar tidak dianggap memaksakan vaksin kepada publik. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Perkiraan tingkat kesehatan dunia yang baru saja dikeluarkan WHO menemukan bahwa orang hidup 6 tahun lebih lama dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, namun lebih banyak orang yang hidup dengan disabilitas yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Lisa Slain melaporkan bersama saya Irfan Ihsan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan angka harapan hidup telah meningkat dari 67 tahun menjadi 73 tahun sejak tahun 2000. Selama periode ini, WHO mencatat kemajuan telah dibuat dalam mengurangi kematian akibat sejumlah penyakit menular. Misalnya, WHO mengatakan HIV atau AIDS telah turun dari penyebab utama kematian ke-8 pada tahun 2000 menjadi penyebab kematian ke-19 pada tahun 2019. Dan TBC turun dari peringkat 7 ke posisi 13 dalam 2 dekade terakhir. Perubahan besar lainnya sejak tahun 2000 adalah bahwa penyakit tidak menular telah menggantikan penyakit menular sebagai penyebab utama kematian. Samira Asma, asisten Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO dari Division of Data, Analytics and Delivery for Impact, mengatakan penyakit jantung tetap menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Dia mengatakan kematian akibat penyakit jantung telah meningkat lebih dari 2 juta sejak tahun 2000 menjadi hampir 9 juta tahun lalu. Dia juga mengatakan penyakit Alzheimer dan bentuk demensia lainnya termasuk di antara 10 penyebab kematian teratas. Perempuan terpengaruh secara tidak proporsional. 65% dari kematian itu adalah perempuan, kata Samira. Laporan tersebut menemukan kematian akibat diabetes juga telah meningkat hingga 70%, di mana laki-laki memiliki risiko lebih tinggi daripada perempuan. Dikatakan kawasan Mediterania Timur adalah wilayah yang paling terpengaruh, dengan kematian akibat diabetes meningkat lebih dari 2 kali lipat selama 20 tahun terakhir. Direktur Departemen Penyakit Tidak Menular WHO, Bente Mikkelsen, mengatakan penyakit tidak menular tetap menjadi masalah besar di negara-negara berpenghasilan tinggi. Orang-orang di sana berisiko terkena penyakit akibat rokok, penggunaan alkohol yang berbahaya, dan obesitas. Namun dia mengatakan 80% kematian dini akibat penyakit tidak menular sekarang ini terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Laporan tersebut juga menemukan bahwa angka disabilitas sedang meningkat, cedera adalah penyebab utama disabilitas dan kematian. Laporan tersebut melaporkan, cedera akibat kecelakaan lalu lintas telah meningkat. Penggunaan narkoba di Amerika juga telah muncul sebagai kontributor penting bagi kecacatan dan kematian. Data menunjukkan telah terjadi peningkatan hampir 3 kali lipat dalam kematian akibat penggunaan narkoba antara tahun 2000 dan 2019 di wilayah ini. Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Mencapai kawasan perkantoran dan perbelanjaan Rockefeller Plaza di New York tidaklah mudah tahun ini, bahkan dengan berjalan kaki sekalipun. Tetapi hal ini tidak menghentikan ratusan orang berjalan kaki untuk melihat langsung pohon Natal di sana. Tahun ini banyak bus yang menghalangi pemandangan tersebut. Sisi terbaik untuk melihatnya memang disiapkan bagi orang-orang yang menyaksikan acara penyalaan lampu pohon Natal itu secara virtual. Pohon penuh hiasan itu menandai tempat spektakuler bagi acara penyalaan lampu-lampu di pohon tersebut. Tampilan pohon itu sangat jauh berbeda daripada pemandangan pertama ketika pohon itu tiba di kota New York dalam keadaan kusam dan gundul di satu sisi. Pohon yang sesuai untuk tahun ini, cuit warga ketika itu. Tetapi setelah dirapikan, pohon tersebut kini tampil menarik. Etalase-etalase toko yang dihias menambah kemeriahan musim liburan akhir tahun. Dan seolah mengiyakan bahwa 2020 memang tahun yang benar-benar sulit, toko Saks Fifth Avenue mengambil pendekatan berbeda terhadap etalase tokonya yang terkenal mewah. Bukannya menampilkan barang-barang mahal seperti perhiasan, toko tersebut menampilkan pemandangan yang sederhana dan menenangkan. Diana, seorang wisatawan, mengemukakan.
Pandemi ini sedikit membuat depresi, tetapi saya berusaha menghadapinya sebaik mungkin. Cukup menyedihkan, saya seorang perawat dan kita harus bersikap positif. Situasi akan bertambah baik.
Anida, seorang warga New York, mengatakan,
with everything, right, we still have to have a little bit of Christmas.
Dengan semua yang terjadi, kita harus merasakan Natal, liburan, kegembiraan, juga damai.
Dan begitu lampu hiasan pohon itu dinyalakan, sedikit keajaiban turun ke jalan-jalan kota New York yang dingin, seperti dikemukakan warga New York Mark Apollo.
They had the buses to prevent people from congregating on the street.
Mereka menempatkan bus-bus untuk mencegah orang-orang berkerumun di jalan, tetapi tetap saja ini tidak menghentikan orang-orang, khususnya warga New York dan turis-turis, untuk melihat momen ikonik dan historik sewaktu lampu hiasan pohon ini dinyalakan.
Tradisi ini dimulai pada tahun 1931, sewaktu para pekerja yang membangun Rockefeller Center menyisihkan sebagian upah mereka untuk membeli pohon yang mereka hiasi dengan karangan bunga yang dirangkai sendiri dan untaian buah cranberry. Sekarang ini, pohon tersebut dihiasi 50 ribu jenis ornamen, dan puncaknya diterangi bintang dari kristal Swarovski. Biasanya 750 ribu orang datang untuk melihat pohon terang di Rockefeller ini setiap hari. Tetapi pada tahun 2020, akses dibatasi bagi tidak lebih dari 4 orang untuk setiap kesempatan. Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Hampir setiap tahun, studio film merilis film bertemakan Natal untuk berbagai kelompok usia. Namun tidak semua film terkait Natal itu meraup sukses besar. Berikut ini 5 film Natal dengan pendapatan terbesar sepanjang masa berdasarkan Box Office Mojo. Film The Lion, The Witch, and The Wardrobe yang merupakan film pertama dari serial film The Chronicles of Narnia mungkin bukan bertema Natal seperti kebanyakan film lainnya yang menampilkan pohon Natal dan hadiah-hadiah. Namun, film The Lion, The Witch, and The Wardrobe menampilkan banyak salju, mantel-mantel bulu, serta Sinterklaas sebagai karakter pendukung. Film yang dirilis pada tanggal 9 Desember 2005 ini mampu meraup pendapatan $423 juta dan berada pada posisi kelima dalam daftar film terkait Natal dengan pendapatan terbesar sepanjang masa. Posisi keempat ditempati film Gremlins yang dirilis pada tahun 1984. Film itu mengisahkan seorang ayah yang berprofesi sebagai salesman, berupaya mencari hadiah Natal yang unik bagi putranya. Ia membeli seekor Mogwai dari sebuah toko di pecinan. Penjaga toko memperingatkan agar Mogwai jangan sampai terpapar sinar dan jangan diberi makan pada tengah malam. Namun justru dua larangan itu dilakukan. Akibatnya, sekumpulan gremlin memorak-moranda kota tersebut pada malam Natal. Film How the Grinch Stole Christmas yang diperankan aktor Jim Carrey mampu meraup pendapatan $451 juta. Bayaran Jim Carrey untuk memainkan tokoh Grinch, $20 juta, juga memecahkan rekor untuk bayaran aktor yang berperan dalam film terkait libur Natal. Namun tentu saja bayaran itu dianggap sepadan karena film itu mampu mencapai posisi ketiga dalam daftar 5 film terkait libur Natal dengan penghasilan tertinggi versi Box Office Mojo. Walau tidak menghadirkan tokoh Sinterklaas, film Iron Man 3 dianggap sebagai salah satu film libur Natal. Alasannya, film itu menampilkan suasana libur Natal. Film yang diproduksi dengan anggaran terbesar bagi film kategori libur Natal ini mampu meraup $458 juta, menempatkannya pada posisi kedua daftar 5 film libur Natal dengan penghasilan terbesar sepanjang masa. Film Home Alone yang dirilis pada tahun 1990 dan diperankan Macaulay Culkin serta diproduksi studio 20th Century Fox merupakan film libur Natal yang mampu meraup pendapatan terbesar sepanjang masa, $635 juta. Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, VOA Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Joy Pang, remaja putri berusia 13 tahun di Nigeria, harus mencuci piring dan memasak untuk keluarganya serta menyapu lingkungan tempat tinggalnya sejak pandemi memaksa sekolah-sekolah ditutup pada Maret lalu. Meskipun sekolah telah dibuka kembali, ia masih harus melanjutkan tugasnya di rumah itu. Joy mengatakan,
"When I see them going to school, tears will start dropping out from my eyes.
Sewaktu saya melihat mereka pergi ke sekolah, air mata saya mulai mengalir. Saya berharap orang tua saya mendapat uang untuk membayar SPP agar saya dapat kembali ke sekolah."
Malala Fund adalah LSM yang aktif mendukung hak-hak anak perempuan di seluruh dunia untuk mendapatkan pendidikan. Perwakilannya di Nigeria, Crystal Ikani Musa, mengatakan lebih banyak anak perempuan daripada anak laki-laki yang putus sekolah di Nigeria. Ia menjelaskan,
"Before the COVID pandemic, Nigeria had 13.2 million children."
Sebelum pandemi COVID, Nigeria mencatat 13,2 juta anak-anak putus sekolah. Lebih dari 50%-nya adalah anak perempuan. Begitu pandemi melanda, jauh lebih banyak, hingga 36 juta anak-anak yang putus sekolah.
Para pejabat pendidikan seperti Matthew Sulit, Direktur Eksekutif Dewan Pendidikan Dasar Universal Negara Bagian Plateau, mengatakan anak-anak perempuan menghadapi lebih banyak rintangan dalam mendapatkan akses ke pendidikan. Ia menjelaskan,
"Assistance should be given to the children.
Bantuan harus diberikan kepada anak-anak, khususnya anak-anak perempuan. Kami memiliki siaran televisi dan radio, kami telah memproduksi sejumlah materi yang dikirim kepada anak-anak di rumah."
Riset yang dipimpin Ikani Musa dari Malala Fund mengindikasikan bahwa selama lockdown, banyak anak perempuan yang menghadapi hambatan dalam menggunakan opsi belajar jarak jauh yang disediakan pemerintah. Ikani Musa menjelaskan,
"Girls are in rural areas. A lot of them did not have access to television."
Anak-anak di kawasan pedesaan, banyak dari mereka yang tidak memiliki akses ke televisi atau radio karena tidak ada listrik di rumah.
Anak-anak juga menghabiskan waktu lebih banyak melakukan tugas-tugas rumah tangga semasa lockdown, sebut Hamzat Lawal, CEO Connected Development dan Malala Fund Champion. Ini berarti anak-anak perempuan memiliki waktu lebih sedikit untuk belajar dan mempersiapkan diri kalau sekolah dibuka kembali. Undang-Undang Pendidikan Dasar Universal 2004 menawarkan pendidikan gratis bagi setiap anak Nigeria hingga SMA. Utami Husin, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Leah Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.